radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi abafunze bararenga inshuro enye umubare gereza zagenewe kwakira
abanyororo. Usanga barahejeje iminyororo ariko bakandanya bapfungwa kubera ko kumbure ari abanyororo batabona neza kubera imvo za politike. Mbere ugasanga imanza baba bakurikiranwa ko zimanza ziba zifitanye isano na politiki. Rero twe twasaba ko bukuramwo ako kantu k'inzigo y'akazi kirifatiye kuri politike.
Jean Claude ntiburi umunsi umushingwamanza muri ACAT Burundi. Mu Burundi kandi abasore bifuza gushinga urugo basabwa kubanza kubaka inzu ya kijyambere.
Tuvuge mu bisanzwe nk'inzu y'amabati agaciro ifise, hariho umuntu usanga adashoboye no kuronka n'amafaranga aciye amabati atatu ku mezi atanu. Bahugira shike ku rwego hashobora kubaka inzu y'amabati 3025 ni kibazo.
Iwanyu mu ntara turajya muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi kureba uko ikibazo cyo kurwanya nyakatsi kifashe n'ingaruka zabyo. Afurika y'Epfo irakira kuri uyu wa kabiri inama y'ibihugu bigize umuryango wa BRICS, bararebera hamwe uko ibintu byifashe mu ntara ya Gaza no mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Kulele kumakuru wafuga jano hino kwisi ndo kumwe na Fidele Niyongabo na Toma Kamilindi. Kuri wakabiri Afrika y'Epfo irakira inama y'ibihugu bigize umuryango wa BRICS. Iyo nama ibyifashishe ikoranabuhanga rya kure yerekeye uko ibintu byifashe mu ntara ya Gaza no mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati. Fidele Niyongabo.
Ibiro vya prezida w'Uburusiya Vladimir Putin vyatangaje ko azoba ari muri iyo nama. Prezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ayoboye ishyirahamwe BRICS muri iki gihe niwe yatumye ko iyo nama idasanzwe yo kuri uyu wa kabiri itegekanya kwihweza ukuntu ibintu byifashe mu ntara ya Gaza. Abandi bakuru b'ibihugu bigize ishyirahamwe BRICS, Ubuhindi, Brazil n'Ubushinwa, nabo nyene bazokwitaba iyo nama hakoreshejwe ubuhinga bwa video. N'abakuru b'ibihugu biherutse gutumirwa kwinjira muri iryo shyirahamwe mu kwezi kwa mbere k'umwaka utangura w'2024 bazoba ari muri iyo nama. Ivyo bihugu ni Arabia Saudite, Argentine, Misiri, Ethiopia, Iran na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres nawe nyene azoba ari muri iyo nama ya BRICS. Zitezwe ko inyuma iyo nama abategetsi bazoba bayitavye basohorera hamwe itangazo ku kugena ibintu byifashe mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi na cane cane intara ya Gaza. Afrika y'Epfo n'umugambi uri ku butegetsi muri icyo gihugu bimaze igihe kirekire bishyigikiye bikomeye ibyifuzo by'abanyapalestina. Bigereranya kenshi urugamba rw'abanyapalestina n'urugamba rwo kurwanya intwaro karyanisha imiryango ya apartheid yahitiye muri Afrika y'Epfo.
Ejo kuwa mbere habaye imirwano ikomeye hagati y'ingabo za Israel n'abarwanya umutwe wa Hamas. Imirwano yabereye mu gace karimo ibitaro biri mu majyaruguru y'intara ya Gaza.
Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu uyobowe n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza bwatangaje ko abantu batari munsi ya 12 bishwe igihe ikibombe casambura igorofa ya kabiri y'ivyo bitaro vyubatswe n'igihugu ca Indonesia. Ntaco gisirikare ca Israel cabivuze ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Indonesia Retno Marsudi yiyamirije ico gitero yagiriza Israel ko ariyo yagikoze. Retno Marsudi yatangaje ko igihugu ciwe ciyamirije civuye inyuma igitero cabereye muri ivyo bitaro, avuga ko cahitanye abasivile batari bake. Masudi yavuze ko ico gitero gihonyanga ku buryo bugaragara amategeko mpuzamakungu. Yasavye ibihugu vyose cane cane ibicuditse na Israel gukoresha ububasha n'igihagararo bifise mu ntumbero yo kuyisaba guhagarika ubwicanyi avuga ko iriko irakora mu ntara ya Gaza. Ejo ku munsi w'Imana ibinyamakuru vyo mu gihugu ca Misiri vyatangaje ko impinja zavutse imbere y'igihe 28 zavanywe mu bitaro vyitwa Shifa mu ntara ya Gaza zashitse mu Misiri. Tony Frick akora mu ishami ry'ishyirahamwe ONU ryita abana UNICEF yatangaje ko igikorwa co kwimuriza izo mpinja kitari coroshe na gato. Yamara yasiguye ko yari intambwe nziza naho yari ntoyi mu kiringo c'amasaha 48.
Abanyapolitiki babiri biyamamariza amatora mukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi gutaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri wa mbere batangaje ko bahagaritse kwiyamamaza bagashyigikira umunyapolitiki utavuga rumwe na leta Moise Katumbi.
Seth Kikuni na Frank Diongo n'abanyepolitiki bariko biyamamariza amabanga y'umukuru w'igihugu bafashe ingingo yo guhagarika icyo gikorwa bagashyigikira Moise Katumbi, umugwiza atunga akomeye cyane afite imyaka 58. Katumbi yigeze kandi kubabura amatari w'intara Katanga itunze ubutare bw'umuyumbu. Abaserukira imigambwe yabo banyepolitike babiri barahuriye muri Afrika y'Epfo mu birangiye kugira abaganire kugena amatora ategekanijwe kuba ku itariki 20 y'ukwezi kw'12 k'uyu mwaka yo kubahirizwa. Baraganiye kandi ku munyapolitike bohurira ko yohiganwa na President Felix Tshisekedi afite imyaka 60. Matata Ponyo yahoze ari umushikiranganji wa mbere ku munsi w'Imana yaratangaje ko azoshigikira Moise Katumbi hari nyuma y'ivyashikirijwe n'imigambwe ikomeye itavuganwe na leta. Abanyapolitike bariko baritoza 25 nibo biyandikishije kugira bahiganwe na President Tshisekedi ariko arondera ikiringo kigira kabiri. Barafise impungenge ku vyerekeye ayo matora y'imirize. Igikorwa cyo kwiyamamaza cha Moise Katumbi catanguye kuri uyu wa mbere mu gisagara cha Kisangani kiri mu ntara yakivuye mu buraruko. Yemeye kugwanya ruswa, kugwiza ubuzi no gutunganya neza ubutunzi bw'igihugu.
Urukiko rw'ikirenga rw'igihugu rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwanze ubujurire bw'uwahoze ari umupolisi Derek Chauvin wahamwe n'icyaha cyo kwica George Floyd. Tuma kamirindi.
Niba mubyibuka, umwirabura George Floyd yapfuye ku itariki ya 25 y'ukwa gatanu mu 2020 mu mujyi wa Minneapolis muri Leta ya Minnesota mu majyaruguru y'uburengerazuba bwo hagati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umupolisi w'umuzungu witwa Derek Chauvin yamwishe yamukandamije ivi ku gikanu iminota hafi 10 yamwubitsinda ku butaka kandi yamuboheye n'amapingu inyuma mu mugongo. Nyuma yaho Chauvin yarirukanwe mu kazi ashyikirizwa inkiko. Urw'ibanze n'urw'ubujurire zamuhamije ibyaha byose by'ubuhotozi zimukatira gufungwa imyaka 22 n'igice. Chauvin noneho yituye urukiko rw'ikirenga ari narwo rwa nyuma avuga ko iburana rye mu nkiko za mbere ritanyuze mu mucyo. Ejo kuwa mbere rero urukiko rw'ikirenga narwo rwagumishijeho igihano uko cyakabaye. Mu by'ukuri rwafashe icyo cyemezo ruvuga ko atari na ngombwa kwirirwa rwumva no kuburanisha ubujurire bwa Derek Chauvin. Yarusabaga kumuhanagura ibyaha no kumugira umwere.
Murakoze Toma Kamirindi na Fidel Nyonga mukuru makuru avuga rya muhino kwise mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni 10.5 shortwave kuri metero 19.22 mu ushobora kandi kumva ibiganiro byacu mu cyeko rubuga rwa internet kuri @ akadomo radio cyuve wa akadomo kama no kuvuga za Facebook, YouTube na Instagram adresse yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Mu Burundi abafunze bararenga inshure nye umubare gereza zagenewe kwakira. Icyo kibazo ministre w'ubutabera kiganiriho n'abayobozi banyuganye bashakira umuti ibibazo byo kwiyongera kw'imfungwa muri za gereza z'u Burundi. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi murangizwaho na Desire Hatungimana.
Iyo nama yitabiriwe n'urongoye Sentare na Inyuzwa umushikiriza manza kizigeza wa Repubulika abashikiriza manza mu ntara za Bujumbura igisagara cha Bujumbura bubanza Cibitoke Mwaro na Muramvya. Uwo mushikiranganje yamenyesheje ko igihe hugurugwa umwaka wo gutungane igitega igenekezo rya mbere kwezi kw'icyenda umwaka 2023 icivugo cyagira giti imanza ziciwe neza mu kiringo gito zigakurikizwa mu kiringo gito ni isoko giterambere. Domine Banyanyimbona amenyesha ko yakoranije abo bacamanza kugira bahanahane impanuro n'inyifata ibereye mu rwego rw'ubutungane kuko icyo kivugo cyubahirizwe abanyagihugu batekane. Mu byo yashimikiye ko n'abacamanza bihutira gupfunga abantu bigatuma amabohero yuzura. Yamenyesheje ko mu Burundi abapfunzwe bamaze kugera ku bice 117% y'ubushobozi amabohero yari afise. Yaciye amenyesha ingingo zafashwe kugira amakosa atuzwe.
Ubwumvikane ni kizira kikaziririzwa ko umushikiriza manza kuri dosiye ashobora gufunga uwo yumvirije umushikiriza manza wa Repubulika atari iki ugasanga bagafitanye madeni amasentare subira yo afise ububasha bagaca babihingurira mu byaha.
Umushikiranganji Banyanyimbona yagabishije abacamanza n'abashikiriza manza batubahiriza amategeko.
Ushikiriza manza uzasubira gushika ko wafite ibyoje mu minwe yawe ugashitse mu ngingo rero utavuganye n'umushikiriza manza mukora mukwara bizomarwa n'icya mungarabije.
Ibindi ivyuzuza amabohero mu Burundi n'abafunzwe bari kugwa ariko ntibishyirwe mu ngiro. Umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza yasabye abashikiriza manza rwego rw'intara gusoma ivyanditse bigakurikizwa. Yagarutse ku ngingo y'amajana 632 y'igitabo cy'amategeko agenga itohoza n'icibwa ry'imanza z'ivyaha.
Iyo ukurikiza yarasanzwe afunzwe yeze kandi ahanishijwe gihadaba gusa aca afungurwa ubwo nyine naho hoba hagizwe urubanza rwo kunguruza keretse iyo yari asanzwe afungiwe n'ikindi cyaha ku muntu abaye ahafite ariko ubwo kugabanya abafungwa uruhara rw'umushikirizamanza ruca rugaragarira ngaha.
Mw'ishirahamwe Rukristu riharanira kugwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu akati Burundi bamenyesha ko inama nk'izo ari nziza ariko kwimvuga ibikwiye kujana n'ingiro. Umushingwamanza Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata cy'amategeko muri akati Burundi amenyesha ko kudafata abafungwa kimwe biri muri ivyo bituma amabohero arengegwa. Aratanga impanuro y'ingene byari bikwiye kugenda.
Abanyororo usanga barahejeje iminyororo ariko bakandanya bapfungwa kubera ko kumbure ari abanyororo batabona neza kubera imvo za politike. Mbere ugasanga imanza baba bakurikiranwa ko zimanza ziba zifitanye isano na politike. Rero twe twasaba ko bokuramwo ako kantu k'inzigo y'akazi kirifatiye kuri politike bakarekura abanyororo bose bigaragara yuko atangorane bagiye gutera mu kibano. Hanyuma bagahabwa rero bakagabanya n'umurindi wo kuja barapfunga abantu bakaraba izindi ngingo bofata zosubirira iminyororo.
Ibiharuro dukura muri akati Burundi by'ukwezi kwa 10 kurangiye mu matohoza bakoze cyerekana ko amabohero 13 makuru mu Burundi yategerezwa kwakira abanyororo 4,294 uno munsi arimwo abagera ku 12,828. Ibohero ririmwo abafungwa benshi ni ntimba yo mu gisagara cha Bujumbura yubakiwe kwakira abanyororo 800 uno munsi rimwo 4,668 ikwirikirwa n'ibohero rikuru rya Ngozi yubakiwe kwakira 400 muri kino gihe hafungiwe 16,632. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1202449193. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tukiri mu Burundi abasore bifuza gushinga urugo basabwa kubanza kubaka inzu za kijyambere. Leta ibabuza gushakira mu mazu ya nyakatsi, ikibazo kifashe gite muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Ni inkuru Ijwi rya Amerika bategure yifashishije inshuti za mu Burundi bagezweho na Thierry Zendayishimiye.
Kubaka inzu ya kijyambere ni bimwe mu bisabwa ku basore n'inkumi kugira bandikishe ubugeni muri komine ya Mugamba. Bamwe mu basore bo ku mutumba wa Donge burasira bayaze n'isoko ryacu babona ko iyo ngingo yaje gusongera isibe mu bukene bwababuza kubaka izabo.
Kubaka inzu yibati ku musore w'ino bivanye n'uburyo yifitiye ni kibazo kirekire kweri. Nk'ubu uya twe turashobora kuvuga yego tugashobora gufashanya tugafyatura amatafari, mugabe ntidushobora gufashanya kugira tugurire umuntu ibati n'ubukene buhari.
Tuvuge mu bisanzwe nk'inzu y'amabati agaciro ifise, hariho umuntu usanga adashoboye no kuronka n'amafaranga aciye amabati 3 ku mezi 5. Urumva kugira ashike ku rwego rwa hashobora kubaka inzu y'amabati 30 cyangwa 25 ni kibazo.
Bamwe mu gwaruka gwahejeje ishure ruvuga ko ubukene bw'akazi rubutuma nago nyene rurongorera mu nzu za nyakati. Aba basaba bajejwe intwaro kugenza buke buke iyo ngingo yafashwe.
Bashobora nguza amashuri, ugasanga nabuza aho ukora. Nk'ubuye uragiye nk'ukora nk'ahantu basikuriye nk'umuntu ku munsi. Iyo umuntu aguhembye 2500. Ezo 2500 harimo isabune 5. Ezo sabune 5 umvuzo kwimvira kuja kugura ibati. Niya ndi 2500 umvuzo zo kwiziba ati ryari. Uca ugenda ukamwesha aba ukubakaza ugatoya ikibiti nyene. Hamugasaka byatsi hanyuma mukabana
ntabwo twe tubona twopfa muri kinyakatsi cyangwa abatsemye n'ubwo uturike muri kinyakatsi hama turasi batirimo imwe yamutsanye kazogeragira buke buke.
Ababyeyi babona ko ubukene bw'abasore bubabuza kurongora bushobora kuba buri mu bituma abana babigeme batwara inda z'indaro.
Baragenda ukazubona inda nk'izo cyangwa bakagenda ahantu ukazubona inda nk'izo kubera iki inzu tubatse kandi umukuru w'umutumba babizi. Atagusinye nanjye
nukuri izo ndazi y'amashusho siba kubwiki kubera umusore abura harongorera kubera yahora gikora kwa kazi kanya byatsi akamushira mu iyo nya byatsi nyene
ejo dotende umukobwa wo kwanaka ntajya na hamuzana ntajya ni ya mujana none bizogenda gute uwo muzu ku wandi yavuze hanze nemera ko yavuze wanje ntagira miko ntajya ni yazojana.
Abajejwe intwaro muri komine ya Mugamba basigura ko mu biranga iterambere ry'ahantu harimo uburaro bwiza. Byongeye avuga ko ubwati bwo gusakara butera bukena uretse ko inzu ya nyakatsi ikarigwa no gusha. Musenyeri Veniste naho mbaye asaba ugwaruka n'abandi banyagihugu kwikora ku gitegwa cicaye kugira bashobore gushikira amazu ya kijambere.
Muri ibi bihe turabona ko inzu za nyakatsi ziriko ziragabanuka cyane, abaremye bicaye bararonka ingurane. Izo ngurane baraziroha muri miteke, baronka ingurane rero barashobora kubaha ingurane y'amabati. Rero icyo ni ikintu dushima cyane kubera iyo baronka iyo ngurane baragura amabati kaba muri bimwe byo kurwanya izo nzu za nyakatsi.
Aho hambere umusore ageze kurongora yubakirwa inzu n'ababyeyi biwe bagatako bakamukwera. Uyu musore avuga ko amase ya kera atagiho mu rutaro kubw'ubukene abantu babayemwo.
Yego icyayi babyeyi badufise mugabo uko turaba nk'ubuye hasanga ibintu bizimbye usanga umubyeyi ntajya gusaba nka kredit nka mama ya kredit gatoya kadafashe asanga nawe ariko yiyumvira kugira ngo gusumira abandi bana bari mu nzu iyo nkaho naca yiyumvira yuko yashaka kubaka ibati ya wewe uri umukene.
Abamaze kubaka inzu z'amabati bavuga ko byabatwaye hafi miliyoni 8 hayaheze imyaka 3. Umwe muri abo Bosco Kwizera aravuga ico abona leta ikwiye gukora.
Byose bizova ku muvyeyi w'abarundi ni leta guhimiriza abanyamitabo bagashyiraho inganda zihingura amabati hama bagaca bayajana hagati mu bene gihugu bakayahabwa ku giciro kitavuna inkingwati ko ari abantu usanga avuga ati bo jewe ndashobora kwifashisha ikintu iki bukebuke nkagendera amabati kugezaho ndayaheza niho n'andi hose yo numva ngo byora bimera mugo nta muntu vraiment w'umujene yoshora kubaka inzu y'amabati ngo ashobe kuyirongoreramo.
Ibati rimwe ryahora rigugwa amafaranga 226,000 ku mwaka uheze uburegeze ku 332,000 mu mafaranga y'amarundi. Kugeza ubu na gitigirikizu n'abajejwe intwaro muri komine Mugamba cinzu za nyakati ico bikoze Musenyeri yemeza ko zikiri nyinshi ariko zitera zigabanuka.
Urakoze Thierry ndayishimiye mukomeje kumva na byo ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi kinyarwanda.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mitiemo ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communauté de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radiyo ijwi y'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mu Rwanda amazu acururizwamo iruhande rwa gare y'imodoka zitwara abagenzi mu karere ka Musanze kuri uyu wa mbere yafashwe n'inkongi y'umuriro. Inzego zibishinzwe zavuze ko nta muntu wahitanywe n'uwo muriro. Gloria Tuyishimiye yagiyeyo, dore inkuru irambuye.
Ijwi ry'Amerika ageze kuri iyo gare umuriro n'umwotsi bicumba ku nyubako yakoreragamo ibiro bya sosiyete itwara abagenzi ya Jagwari, ibiro bya gare n'ibindi. Abantu benshi bari bahahuriye bareba ibirimo kuba, ukuni nako polisi yageragezaga kubigizayo ngo hatagira ubikomerekeramo. Polisi kandi yari yashyize ibimenyetso bigaragaza ahabereye icyago hafi y'inyubako yahiye, mu rwego rwo kwerekana ko nta kinyabiziga cyangwa abaturage bemerewe kuhegera. Urwego rwa polisi rushinzwe inkongi nirwo rwagerageje gusatira inyubako kugira ngo bazimye umuriro ndetse bagerageze gutabara bitangiritse cyane. Kuri nako umutekano wari wakajijwe ahabereye inkongi ku buryo imodoka zinjiraga muri gare ziciye mu muryango umwe mu buryo bwo kwirinda ko iturika ryongeye kuba ryakwangiza byinshi. Twasanze kandi umuriro w'amashanyarazi nta ukiri muri iyi gare kuva mu minota hagati ya 10 na 15 mbere y'inkongi. Ibyasaga n'ibyagushije mu kantu abaturage cyane cyane bakorera muri iyi gare. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru Sifi Jean Bosco mwise neza yatangaje icyaba cyateye inkongi y'umuriro yabaye mu masaa 2 za mu gitondo.
Amakuru y'ibanze avuga ko impanuka ishobora kuba yatewe na gaze, ariko turacyabije. Kugeza ubu ngubu harimwo ibiro bya gare ya Musanze, hakoreramwo n'izindi agence zihabyetse, harimwo na stock ya Star Time bakoresha ya Mobisol n'abandi bacururizamo.
Bamwe mu baturage twaganiriye batugiye ibyo babonye n'amaso ubwo iyi nkongi yabaga.
Bono batwe twari mu kazi nk'ibisanzwe tujya kubona tumba umuriro uri kupfe kuko bamwe twawukoresha. Tita dutangira gushaka icyabaye tuza kubona ntuzahira etaje yo muri gare iri gucumba. Ubwo nyabaturage barahurura bari bari mu isoko bajya kureba icyabaye, ko nyine abantu batangira gusahura ibintu bari kugerageza kubikuramo bari no kuzimya bifashishije imicanga n'ibiki.
Byatworoheye kuvugisha bahuye n'ibihombo, gusa mu ijwi rya Amerika yavuganye nabo bararirayo kwarika.
Ariko ntabwo nzi ukuntu byagenze nayo nkongi y'umuriro yaturutse.
Kugeza ubu ntabwo turamenya icyabiteye nyirizina. Ibyari byose turahombye, guhombaho turahombye. Twasabaga ko leta yadufasha hakabarurwa ibintu byangiritse cyane.
Ukuri nako umuriro w'amashanyarazi wahise ugenda muri gare ya Musanze ubwo iyi nkongi y'umuriro yabaga. Bamwe mu bacuruzi cyane cyane bakoresha umuriro w'amashanyarazi nibo bagizweho ingaruka mu buryo bukomeye. Cyuza Kubar acuruza amafi n'isambaza kandi akoresha umuriro w'amashanyarazi mu kazi ke.
Hari umukiriya uza akaba ashaka kubona ifirigo irimo iraka, noneho agashimangira neza ko ibicuruzwa byacu ari bizima kuko asanze ifirigo irimo iraka. Yego, ubwo ingaruka yacu zatubaho rero nk'uko zatangiye no kuza, abakiriya bacu barimo kugenda nubwo twacuruza gake ariko ntabwo ari nk'iminsi isanzwe kuko abambere batangiye kugenda kamera.
Niyo gisubizo Jean d'Amour nawe akora ibikoresho byapfuye birimo amatelefone ngendanwa, mudasobwa n'ibindi.
Koesitarasiyo za hano muri gare zahise zangirika, ntabwo twe twabona umuriro urumva ingaruka zo ntabwo zabura kuko ubu akazi kahagaze ntabwo turi gukora. Mbo ingaruka ntabwo zabura kuko ibintu byabaye mu masaha 3 n'iminota nka 20 gutyo, urabona aho amasaha ageze ntabwo twe twakora akazi kahagaze.
Bafite ibyabo byangirikiye muri iyi nkongi, ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga ko bugiye gukurikirana kugira ngo abari bafite ubwishingizi babone ibyabo byangiritse. Bizimana Amis ni umuyobozi w'akarere ka Musanze.
Urumvise byose, turakomeza tubisuzume turebe hari abari bafite ubwishingizi n'inzira turebe niba ari ubwishingizi ukurikirane turebe kugira ngo batazagira umuturage n'umwe ubihomberaho.
Polisi yumuriza abaturage ko ikora ibishoboka byose kugira ngo urujya n'uruza ntirungabane.
Turakomeza nta cyahagarika imigendekere y'abanyarwanda, imodoka murabibona ko zirakora nk'uko bisanzwe, nta cyahagaritse ibikorwa bisanzwe uretse ako gace kibasiwe n'inkongi y'umuriro.
Inkongi y'umuriro mu bice bitandukanye by'igihugu zikunze kwibasira inyubako nini, aho usanga ibintu bifite agaciro biyatikirira. Gusa inzego zimwe za polisi zikomeza kugira inama abaturage gushyira za kizimyamoto zikora neza ku mazu yabo kugira ngo zibafashe mu gihe cy'inkongi.
Ubundi butumwa dutanga ni umuntu uwo ari we wese ufite amazu. Murabona mu mujyi wacu dufite amazu menshi, byiza ko abantu bakora muri ayo mazu banyira amazu bongera bagasuzuma amazu yabo bakareba niba za kizimyamoto bafite ku mazu zikora, bakareba ko banafite n'abantu bashobora no kuzikoresha kugira ngo niyo haba umuriro igihe icyo ari cyo cyose uko waba ungana uko ariko kose ubutateze ikibazo.
Ijwi ry'Amerika ryagerageje kumenya indi nkongi igihe yaba yarabereye ariko ntitwabibasha. Gloria Tuyishime, Ijwi ry'Amerika mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
ikinyamakuru cyazubereye mu by'ubuganga The Lancet kiratanga inkuru za kiravuga ko umubare w'abantu bicwa n'indwara zituruka ku bishyuhe uziyongeraho 400% ahagana mu mwaka 2050 temisiro kuri mutijima.
Raporo nk'imaze gushyirwa ahagaragara irerekana ko umubare w'abantu bapfa bazize indwara zituruka ku bushyuhe uzabumaze kwiyongeraho 370% mu mwaka 2050. Ibyo ngo bizaba ubushyuhe bw'isi niburamuka bwiyongereho dogere ebyiri ugereranyije n'uko isi yari imeze mbere y'uko ibihugu bikize bishyiraho inganda zivubura ibyuka bihumanya. Ibyo byahishuwe muri raporo y'uyu mwaka yasohotse kuwa gatatu mu kinyamakuru The Lancet cyazobereye mu by'ubuhanga. Iyo raporo ikaba yitwa The Countdown, igihe kiregereje. Iyo raporo igaragaza ingaruka imihindagurikire y'ikirere n'ibidukikije bigira ku buzima bw'abantu. Iratangaza ko umubare w'abantu bafite imyaka irenze 65 bahitanwa n'indwara zituruka ku bushyuhe wiyongereho 85% mu myaka 10 ishize. Iryo janisha akaba ari ikigereranyo cy'uko ibintu byari byifashe hagati y'umwaka w'1991 n'umwaka w'2000. Ubushakashatsi bukubiye muri iyo raporo bwasanze muri rusange ku isi hose abantu bamara iminsi 86 bahanganye n'ubushyuhe burenze kamere. Ubushakashatsi bw'iyi raporo kandi bwasanze ko by'ikigereranyo hari abantu barenga 500,000 b'inyongera bashobora kwicwa n'inzara ahagana mu gice cya kabiri cy'ikinyejana bitewe n'amapfa akomoka ku bushyuhe bukabije bw'umusubirizo burengeje kamere. Itsinda ry'abashakashatsi basohoye iyo raporo ya The Lancet barakerensa ubwiyongere bw'ibicanwa bikomoka kuri peteroli ndetse n'agahimbaza musyi gatubutse guverinoma nyinshi na za banki zikorera ku giti cyazo biha abacukura peteroli. Indi raporo yasohowe mu cyumweru gishize n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibidukikije. Iyo raporo iragaragaza ko ibihugu 20 mu bikungahaye cyane kuri peteroli n'ibikomeza uko ibintu bimeze ubu bizaba bimaze kuvoma 110% bya peteroli y'umugereka hamwe na gazi n'amabuye ya nyiramugengeri. Icyo kigereranyo kirenze igipimo fatizo gisaba ko ubushyuhe bw'isi butagombye kurenza dogere 1.5 ku gipimo cya Celsius. Amasezerano yerekeranye n'imihindagurikire y'igihe yashyizweho umukono i Paris mu mwaka w'2015 asaba kugumisha ubwiyongere bw'ubushyuhe kuri dogere 1.5 ugereranyije n'igihe ibihugu bikungahaye ku nganda byatangiye kuvubura ibyuka bihumanya. Mu bihugu 20 iyo raporo yakozeho ubushakashatsi harimo Australia, Brazil, Uburusiya, Arabia Saudite, Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bihugu byose hamwe bikaba bihwanye na 82% by'ibicanwa bikomoka kuri peteroli na 73% by'abaturage bakoresha ibiva kuri peteroli. Iyo raporo ikomeza ivuga ko nta na kimwe muri ibyo bihugu cyaba cyariyemeje nibura kugabanya peteroli, gaze cyangwa amabuye ya nyiramugengeri bicukura kugira ngo ibyo biba byafasha kwegera igipimo ntarengwa cyatanzwe cya dogere 1.5 ku gipimo cya Celsius.
Urakoze Temistocle Mutijima, ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara. Mbashimiye kwanga duteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeze kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: ukiranutse na bene amasaka yubaka ikigega. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiye Imana.
Radio Amerika yabanye ibigo cyacu. Radio Amerika yabanye ibigo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Abarundi turi ruhusa mu gushikiriza icyo tubona, turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo
yabaye isubizo cyacu. Isi z'abakozi z'akarorero